Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Azərbaycan mətbuatı 135-ci yaşını necə qarşılayaq? Nəyə sevinək, nəyə kədərlənək? Bugünkü sualımız budur. Qonaqlarımız İTV Yayım Şurasının üzü, veteran jurnalist Altay Zahidov. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov. Qənimət Zahid, daha doğrusu. Bu yeni iki Zahid, ona görə mən belə çaşacağım. Və gənc jurnalist Ramin Deko. Necəsiz?
Çox sağ olun.
Mətbuatımızın 135 yaşını necə qarşılayırsınız? Buyurun. Çox.
Mətbuatımızın əlbəttə yaxşı qarşılı. Çünki bu günləri bizim hamımızın bayramıdır. Böyük bayramdır. Bilirsiniz, 135 il bundan qabaq ilk qəzetin çıxması bu Həsən Bəzərdabinin böyük uğurudur, böyük qələbəsidir. Həm də böyük mütəfəkkirin nə bilim, ən istəyi, arzusu həyata keçib. Biz onun yetirmələriyik, onun davamçılarıyıq. İndi əlbəttə bu günləri belə bir bayram günündə, belə bir əhval ruhiyyədə siz bizi bura dəvət etməniz, mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm və sizin bütün kollektivi, dinləyiciləri bu bayram münasibətilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Altay Zahidov da bu. Qənimət Zahid, buyurun.
Bayram təbii, sənin halda bir yaxşı ovqa taşlayan bir görsənişdir. Bizdə mətbuatın 135 illiyini bayram eləyiriksə bir qədər yaxşı əhval-ruhiyyədə olmalıyıq təbii ki. Amma bu bayram eyni zamanda bir hesabat dövrüdür, illik hesabat dövrüdür və yaxud bir əsrlik hesabat dövrüdürmü, ya 10 illik hesabat dövrüdürmü, istər-istəməz özümüzə hesabat verməliyik ki, biz nələri əldə edə bilmişik. Məsələn, mən bilmirəm, indi 135 il bundan əvvəl Həsən bəy Zərdabinin bölüşdüyü dəyərləri, daşıdığı dəyərləri Azərbaycan jurnalistikasında neçə nəfər daşıyır. Yəni, Həsən bəy Zərdabi və onun dövründə ondan sonra olan maarifçilər hərəkatının ideallarını bizim ölkə ictimaiyyətində və ölkə mətbuatında neçə nəfər bölüşür eyni qaydada həmin mütərəqqi fikirləri və daha mütərəqqi olana doğru can atır və yaxud can ata bilir. Bu, belə bir hesabat daha yaxşı olardı.
Qənimət Zahid, buyurun. Rahimin Deko.
Bayram əhval ruhiyyəsi demir ki, hiss olunmur. Yəni, bayram təbii ki, demir ki, yox. Sadəcə bir ali media mükafat təhsil olunub. O da ki, artıq mediada gedib, insanlar yazıları yazıb, jurnalistlər deyiblər. Yəni, bayram xatirinə bayramdır. Sadəcə bir rəqəmdir, 135 ili. Və heç bir fərqli bir şey yoxdur.
Doğrudan mı? Siz belə düşünürsünüz. Qənimət bəy, bu nə olan şeydir? Gənc jurnalist niyə belə düşünür?
Bu da göstəricidir, yəni görünür reallıqdır. Bizim, məsələn, Ramin çox gənzdir bizim yaşa nisbətən. Mətbuatda yeni bir nəslin nümayəndəsidir. Bu nəsil belə baxırsa, bugün baş verən mətbu olaylara, onu da hörmət eləmək lazımdır və mən hətta müəyyən mülahizələrdən bölüşürəm bu əhval-ruhiyyəni. Ona görə qeyd etdim ki, bayram yoxsa bir hesabat. Biz öz vicdanımız qarşısında hesabat verək ki, 135 ildən sonra biz Həsən bəy Zərdabinin həmin ideyalarını hara qədər aparıb çıxara bilmişik. Güman edirəm ki, obyektiv bir hesabat bizi o qədər də yaxşı olmayan vəziyyətə qoyardı.
Bu barədə Can Bakının saat 1-ə qədər olan buraxılışında müzakirə edəcəyik əziz dinləyənlər. Hələlik isə gəlin, bizim kiçik bir xatırlatmamız var Həsən bəylə bağlı, onun Əkinçi qəzeti ilə bağlı. Ona qulaq asıb söhbətimizi davam eləyək. 1875-ci ilin isti iyul günlərində Zərdablı Həsən bəy gecə-gündüz çalışırdı. Əslində, düz bir il əvvəl, 1874-cü ilin yenə isti iyul günlərində Həsən bəy İstanbula səfər etmişdi. İstanbulda yaşayan Şirvanlılar Həsən bəyə xəbər göndərmişdilər ki, orada bizim türk dilində bir neçə qəzet çıxır, hətta onlardan gündə çıxanı da var. Həsən bəy bu xəbərdən sonra İstanbula getmiş, oradan 10 put hürufat alıb avqust ayında Bakıya qayıtmışdı. Amma hürufat Həsən bəydən çox sonra qışda gəlib Bakıya çıxmışdı. Üstəlik Həsən bəyin əlahiddə basmaxana açmağa pulu yoxdur. O yüzdən də hürufatı quberniya idarəsinin basmaxanasına satmağa məcbur olmuşdu Həsən bəy. Və 1875-ci ilin iyulunda kağız və özü demiş qeyri-maya ehtacı hazırlayıb Əkinçini çıxara bilmişdi. çıxmasını Həsən bəy özü belə izah edir. Bakıda Minasovdan başqa Türk rüfatı düzən tapılmadı. O da bacısı oğlunu gətirib yanında şagird saxladı. Şagirddən başqa Həsən bəy özü də Minasova kömək elədi. Beləliklə qəzet çıxarmaq elanını Novruzdan paylayan Zərdabi cəmi 100 nəfər oxucu tapdı. Hərəsindən 3 manat hesabı ilə 300 manata qəzeti çıxara bildi. Zərdabi sonralar qələm aldığı Rusiyada əvvəlinci Türk qəzeti məqaləsində yazır ki, qəzet çıxandan sonra qubernator Starosilski naçalniklərə hökm yazdı ki, hər kəndin yüzbaşısı qəzet alsın. Qəzeti oxuyanların sayı 300 nəfər artdı. Amma Zərdabi qəzeti 800-900 nüsxə bastırırdı. Onun 400-lü müştərilərə, artığını da Bakının küçə və bazarlarında payladırdı. Hətta qeyri şəhərlərə də göndərirdi ki, qəzeti oxumağa adət etsinlər.
Bax, belə çətinliklərlə Həsən bəy Zərdabi qəzeti çıxardı. Fərq varmı? 135 ildən sonra nə dəyişib?
Fərq, bilirsiniz, böyük bir... Böyük anlamda mən elə bir əslində fərq görmürəm. O zaman da mətbəyə yox idi.
Görürsünüz mü?
İndi də
yoxdur. Rüfat alıb gətirib, amma yoxmuş. Bəli, satmağa məcbur olub o boyda kişi.
Monopoliyanın əlinin altında indi mətbə var. Yəqin, mən bilən ölkədə hər kəs bilir ki, mətbəçilik monopoliyası Kemaləddin Heydərova məşğuldur. O zaman da bir qubernatora məxsus idi bu mətbəçilik monopoliyası. O zaman da yayım, görürsünüz, hələ heç olmayan bir yayım olub, adam əlbəli yayırmış onu. İndi də ölkənin kənd rayonlarına qəzet demək olar ki, gedib çıxmır və yaxud gedib çıxanda da hansısa o kənd rayonunun qubernatoru onun xoşuna gəlməyən materiya olanda qəzetin tirajını müsadirə edir.
Amma elə o
vaxt... O qədər də çox qabağa getməmiş ki.
O qədər. Siz necə düşünürsünüz Altay Tahirovdan
sonra? Mən jurnalistiki də böyümüşəm.
Bəli, bəli, ona görə deyəm. Siz veteran jurnalistisiniz.
Radyoda işləmişəm. 72-ci ildən Moskvada Azərbaycan Radio Televiziyası təmsilləmişəm.
Bəli, bəli.
Mən şəxsən keçdiyim yolla fəxr edirəm. Çünki bilirsiniz, indi kölgə salmaq keçmişə adətdir. Hər kəsən istəyir kölgə salsın ki, belə ol. Nə olub? İşləmişik gözəl, dövlətimizə xidmət eləmişik, xalqımıza xidmət eləmişik. Biz bundan həzz almışıq, ailəmizi saxlamışıq, yaşamışıq, azad yaşamışıq. Azad nə demək yaşamaq? Nə istirdin yazdır, nə istirdin. O vaxt gərək senzur olaydı. Senzura qoymurdular. İndi senzura lazım, senzura yox. Belə şey olar. Bilirsiniz, ona görə də siz baxın görün bu saat nə bərbat haldadır mətbuatımız. Yerindən duran imla, inşa yazan gəlib oturub jurnalist ilə məşğul olur. Ağzından gələni yazır. Məsuliyyət hissi yoxdur. Bizdə məsuliyyət hissi vardı. Burada məsuliyyət hissi itib batıb yoxdur. Təqdirlə tənqid itib. Bilinmir nə istəyirsən. Sözün əvvəli var, axırı yoxdur. Bunlar hara gedib çıxacaq? Bu belə jurnalist ilə. Kanallarımız da bugündə, televizi kanallarımız. Biz radio yaradanda, inanın, radio yeni inkişaf edirdi. Biz Aras proqramını yaratdıq bir kiçik kollektivlə. Fəxr edirdik ki, deməli, sutka ərzində veriliş verirdik. Nə bilim, valla, ilk reportajlarımız Moskvadan gələndə, Moskvadan böyük reportajı, biz ona fəxr edirdik. Mən böyük fərəh hissi geçirdim. Moskvada gedib, Moskvadan Azərbaycan haqqında danışma, Qızıl Meydanlı deyəlim mikrofonlarında. Bunlar hamısı olub axı. İndi niyə bunun üstünə xəç çəkirsiniz? Siz nə inəmişsiniz? Nəyini bilək? Göstərsin, görək, bu mətbuatın bu təzə yazarlar var, köşə yazarlar. Dürənləri, Sıran Günləri, siz gözəl bir veriliş verdiniz Lütfi Zadə haqqında. Çox gözəl. Bu adam Lütfi Zadə Azərbaycanlıdır. Amma Elnur Aslanbəyli başlayıb ki, nə var, nə var, o İlham Əliyev edib işıqlı liderdir. Saqaşvili edib ki, şeydir, nə buradın, demokratdır. Ki, sən hara, Lütfi Zadə hara, Lütfi Zadəni biz gərək həm bir şey əlimizə, bizim 5-6 böyük adamımız var, Qara Qarayevdir, Tahir Allah odur, Lütfi Zadə kimidir, bunları biz gərək, niyə biz özümüzə quyu qazırıq? Erməni bunu elər? Ay, bacım, olmaz axı belə şey eləmir. Bir 30 adam fikirlə, nə istəyirsən, bir soruşuz ondan ki, sən nə istəyirsən, deyə bilməyəcək nə istəyir. Hələ ya tənqid yazır, söhüş yazır, hər günlə açırsın Azadlıq qəzetini, müsavatı Kemaləddindir, Ziya Məmmədovdur, obrusun işdən çıxarılır, çəlin, heç kim işdən çıxarmırlar. Bəs də, yazı yazın, elə yazın ki, insanlar maraqlansın, sizi dinləsin. Skandal işlər niyə lazımdır?
Aha, Altay Zahidov da bu İctimai Televiziyanın yayım şurasının üzvü. Altay Zahidov. Qənimət bəy, birbaşa azadlıqla bağlı Altay bəy itham var ya?
Mən Altay müəllimdən şərikəm. Sovet hökumətinin zamanında daha böyük azadlıqlar vardı, daha böyük təşəbbüslər vardı və insan təbii indikinə nisbətdə, indiki dövrlə müqayisədə azadlıqlardan ötürü daha böyük təşəbbüslər vardı. Bu məsələni Altay bəy doğru deyir, bizim qocaman jurnalisti, o zamanlar fəaliyyət göstərib, o zamanlar bir jurnalistikada olması ilə qürur duyub. Mən
kifayət qədər populyar jurnalist olub, onu deyim ki.
Kifayət qədər populyar jurnalist olub, hörmətlə yanaşıram. Adamın həmin dövrdəki tərcümə halına, iş belə deyək, əmək tərcümə halına eyni zamanda. Və çox təəssüf ki, yox. Görünür, bizim haradasa münasibətlərimiz üst-üstə düşür. Biz də məhsul onu deyirik ki, o zaman bundan daha yaxşı idi. O zaman bundan daha yaxşı idi. Görürsünüz, Altay müəllim də təsdiq edir. İndi daha pisdir və reallıq da bilirsiniz nədən ibarətdir. Yəni, mətbuat əgər reallıqla bağlı yaşayırsa, reallıqla bağlı mövcuddursa, biz də istəyirik ki, indi o zamankindən daha yaxşı olsun. Biz bunu yaşamaq istəyirik. Sovet hökuməti nəyə görə dağıldı? Ona görə dağıldı ki, baxmayaraq ki, indikindən daha sahmanlı bir vəziyyət idi, indikindən daha səliqəli bir, belə deyək, ictimai, inzibati, siyasi düzənlər vardı. Amma o rejim dağıldı həm yerli təşəbbüslərdən, həm xarici təşəbbüslərdən, həm içəridən sistemin özünün naqisliyi uzbatından dağıldı. Və o prosesdə meydana çıxan insanlar istədilər ki, ondan daha yaxşı bir modeldə, bir cəmiyyət modelində, bir dövlət modelində yaşasınlar. Çox təəssüf ki, bu olmadı və biz daha pis gerçəkliklərlə üz-üzə qaldıq. Amma bugünkü mətbuatın da missiyası odur ki, indi adına daha pis gerçəklik dediyimiz indiki gerçəkliklərin iç üzünü açıq göstərək. Mən başa düşürəm, ola bilsin eyni adamlar haqqında davamlı yazmaq kimlərinsə gözünü yorur. Amma indiki cəmiyyəti məhz Altay müəllimin altından xəç çəkərək söylədiyi Kəmaləddin Heydərov kimi, Ziya Məmmədov kimi və bu qəbildən olan başqa adamlar kimi aliqatlar daha da eybəcərləşdirirlərsə bu adamlar vurulmalıdırlar da. Bu adamlar ictimai qınaqla üzləşməlidirlər. İctimai qınaq bir mexanizmə çevrilməlidir və mətbuatın da işi ictimai qınaq mexanizmini yaratmaqdır. Necə ola bilər ki, bu ölkədə rəsmi milyonerlər olmaya-olmaya, heç kimin deklarasiyası olmaya-olmaya, yerindən duran hansısa bir fövqəladə hallar naziri və yaxud başqa bir nəqliyyat naziri, bir başqa vergilər naziri bu ölkədə milyarder statusuna iddia edən hərəkətlərin sahibi olsun. Bu, Sovet hökumətində mümkün deyildi. Sovet hökumətində belə eybəcərlik mümkün deyildi. Altay müəllim düz deyir. Amma indi var və indi var olduğuna görə də bizim borcumuz jurnalist olaraq, mətbuat işçisi olaraq və mətbuat sistemi olaraq bizim borcumuz bu eybəcərliklərə qarşı çıxmaqdır. Bəli, biz deyirik, biz yazırıq, adamların gözü yorulur, adamların qulağı ağrıyır, amma axı düzəlməlidir. Düzəlmirsə, deməli biz kifayət qədər demirik. Deməli, ölkə mətbuatı bir sistem olaraq bu eybəcərliklərin üzərinə getmir. Ölkə mətbuatı bir sistem olaraq bu eybəcərliklərin yanında yer alır. Ölkə mətbuatı bir sistem olaraq bu korrupsiya ilə işləməyə üstünlük verir və bu pisdir. Və bu çox pisdir. Sovet hökumətinin zamanında mətbuat rüşvətxorluğun yanında dayanmazdı. Bu bir qədər təhlükəli məsələdir, çünki mətbuatın üzərində çox ciddi bir siyasi nəzarət vardı. O görünür, indikinə nisbətən daha yaxşı idi. Amma axı nə o yaxşı idi, nə də indiki yaxşıdır. Daha yaxşı olanlar var bu dünyada. Daha yaxşı dəyərlər var, daha yaxşı mizan var, daha yaxşı sahman var. Və biz keçkin bir millət olaraq 135 il bundan əvvəl mətbuat yaradacaq qədər mütərəqqi olan bir şərq xalqı kimi daha mütərəqqi dəyərlərin yaradılmasında maraqlı olmalıyıq. Çünki buna qabiliyyətimiz çatır. Vətəndaşlar olaraq, fərdlər olaraq və toplum olaraq buna qabiliyyətimiz çatır. Və biz o eybəcərliklərin, o rəzilliklərin üstünə getməliyik ki, həmin rəzilliklər və eybəcərliklər bu qədər mütərəqqi toplumu həmin mütərəqqi dəyərlərə qovuşmaqdan zorakılıqla saxlayır. Bax, bu bizim problemimizdir, cəmiyyətin problemidir və mətbuat bu problemlərin içindədir.
Qənimət Zahid, Azadlıq Qəzinin redaktoru.
Buyurun, mən Qənimət müəllimə böyük hörmətim, amma düzdür. Amma çox eləndə şit olur da. Bilirsiniz, bəli, yazmaq lazımdır, demək lazımdır. Bəs bu insanlar niyə yazır? Öz bildiyini deməlidir. İnsanlara qınaq eləməlidir. Nə bilim, necə təsir eləməlidir. Bu sözsüz olmalıdır. Amma hər gün, hər saat malla bilirsiniz, işte çıxır belə, axırı şey, açırsan qeydi, başlayırsan faralama ki nə oxuyum axı. Bir de ki, mən sizə deyim, profesyonelden çox uzaqlar jurnalistler. Bili, əsas məsəl ondadır ki, jurnalistika gələnlər, jurnalistika ilə məşğul olanlar geri özlərinin biliklərini, savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar. Heç kim artırmır. Hər necə gəlib əyalətdən, hələ də yazı yazır. Olmaz belə. Peşəkarlıq birinci yerdə olmalıdır. Biz Allah, mən inanmıyorum, bax söz edirəm. Biz Moskvaya gedirdik, orada deməli təhsili artırırdıq, nə bilim kurslara gedirdik. Mən Moskvada olanda səhərdə axşamacan televizor, radio işçilərin arasında idim, öyrənirdim, çəkinmirdim. Mən hələ ilk dəfə radioda başlayanda Astaqda hamısı yəhudilərdi. Mən onlardan öyrəndim xəbər yazmağı. Xəbər yazmaq ən böyük profesionallıqdır. Ən heç kim xəbər yaza bilməz. Xəbəri yazır, xəbərin bilmirsən əvvəli nədir, axırı nədir. Xəbər biz tüm, xüsusən radioda, televizyada xəbərin birinci cümləsi ilə sən tamaşaçının dinləyicini tutmalısan. Bunu heç bilmirlər. Hələ ağzına gələni yazır. Ona görə də mən peşəkarlıq sahəsində mən çoxdan ideyə vermişdim ortaya. Hələ sənə görüşdüm. Dedim ona ki, akademi yaradı. İndi yaradım akademini açırlar, görürüm ki, danışırlar ki, burada ixtisas artırmaq. Xeyr, ixtisas artırmaq deyir. Peşəkarlıq artırmaqdır. Çünki televizyada tək jurnalist deyir axı. Səs əfəyatı var, səs rejissor var, montajçı var, işçilçi var. Bunları yaratmaqlar. Qəzetdə də həmçinin. Tək elə bir dənə əlində qələm, yenə bir ad deyirəm, inşa imla yazan gəlir oturur, yazı yazmaqla, köşə yazı yazmaqla olmaz axı. Profesionallıq olmalıdır. Bu əgər peşəkarlıq yoxdursa, heç bir şey olmayacaq. İnanın, mən nivalla qənim mənimsiz mənədir.
Yox, mən sizə tamamı razıyam və indi sizin fikirlərinizi davam elətdirəcəm. Mən sizlə hətta o məsələdə də həmrəyəm ki, Azərbaycan mətbuatında bugün peşəkarlıq çox aşağı səviyyədə. Siz tamamilə doğru buyurursunuz və bu peşəkarlığın səviyyəsi bizim mətbuatın bugünkü səviyyəsizliyində özünü göstərir.
Tamamilə doğrudur.
Sizin dediklərinizə beş əllə razıyam. Amma baxın, mən xarakterci ucu adamam ki, hətta mənim başıma bir pis hadisə gələndə də ondan sarsılmıram. Sadəcə dərhal ani olaraq reaksiyam bundan ibarət olur ki, aya bu nədən oldu? Nədən baş verdi? Mən səbəbə axtarmaqda maraqlı adamam.
Jurnalistika budur. Bax, jurnalistika budur. Səbəbə axtarmaq.
Bəli, bəli, siz tamamilə doğru buyursunuz. Baxın, Azərbaycan mətbuatında belə deyək ki, təxminən 70-75% reke jurnalistikası deyilən bir jurnalistikadır. Bu çox qabardılıb, ictimai fikir çox haqlı olaraq təqdim olunub ki, ölkədə bir reke jurnalistikası sindromu var. Amma bilmirəm, o 19-cu əsrin sonlarında Vladimir İliç Lenin beyninə bir ideya gəldi 20-ci əsrin əvvəllərində ki, ayrılıqda götürülmüş bir ölkədə sosializm yaratmaq olar və sonra tarix sübut edir ki, mümkün deyil, dağıldı, getdi.
Onlar hansız boş şey.
Yox, mən nəyin üstünə gətirmək istəyirəm? Ayrılıqda götürülmüş bir peşənin qüsurların, naqisliklərin qabartmaqla da cəmiyyətdə bir nizam sahma yaratmaq mümkün deyil. Jurnalistikada pis tendensiyalar var, belə deyək ki, şey, jurnalistikası var, peşəkarlıq aşağı səviyyədədir və bunu Altay müəllim tamamilə haqlı deyir. Sovet dövlətinin zamanında olan belə deyək, təlim, tədris istiqaməti, korpusu, bazası, qayğısı indi yoxdur. Amma axı bu yalnız jurnalistikada deyil, bir kompleks bir yerdir. Baxın, pis reket müəllimlər var, reket həkimlər var, reket polislər var, reket icra başçıları var, reket nazirlər var, reket deputatlar var. Biraz da daha yuxarı qalxarım.
Amma reket jurnalistlər daha çox gözə çarpır.
Təbii, reket müəllimlər daha çoxdur. Məsələn, Misir müəllim bir dəfə haqlı olaraq dedi ki, axı bu cəmiyyətin bütün sahələrində rüşvətxorluq var. Niyə təkcə müəllimlərdən danışırsınız? Ona görə ki, müəllimlər hər bir ailənin problemi deyil. Yəni birbaşa da. O cümlədən də reket jurnalistlər var. İndi bu qabardılır, amma mən razıyam ondan ki, qabardılsın. Amma biz reke jurnalistikanın problemin qabartmaqla ondan xilas ola bilmərik. Bizim vətəndaş olaraq, həqiqi, gerçək vətəndaşlar olaraq, vətəndaş mövqeyi ortalığa qoyan insanlar olaraq əsas borcumuz da ondan ibarətdir ki, bu cür əyri tendensiyaları cəmiyyətdən bütövlükdə və tədricən uzaqlaşdırmaq üçün nə edə bilərik? Bu sualların cavabını axtaraq. Neyniyək ki, Recep müəllim də olmasın, həkim də olmasın, nazir də olmasın, deputat da olmasın və Recep jurnalistika da olmasın. Recep jurnalistika nəyə görə var? Bu, belə deyək də, cinayətdir. Ona görə ki, bunun cinayət ortaqları var.
Bəli.
Yəni, həmin bu Recep jurnalistika gedib Recep həkimdən, Recep müəllimdən, Recep idarə müəllimdən cinayət ortağına çevrilməsə, o necə mövcud ola bilər ki? Mövcud ola bilməz. Recep jurnalist, istənilən Recep jurnalist, məsələn, mən Azadlıq Qəzetinin baş redaktoru Gənimət Zahidovdan 10 dəfə təminatlı yaşayır. Onun belə bir neçə çox bahalı modelli xarici maşını var, onun Bakı şəhərində çox gözəl evi var, onun ölkənin belə deyək, yaxın iki Bakı şəhərindən yaxın 200-300 kilometr radiusunda axar-baxarlı yerlərdə gözəl bağ evləri var. Onun sözü keçir, hətta Sıravi qayı müfəttişi.
Lap şirnikləndirdiniz bizi.
Sıravi yol polisi müfəttişindən keçmiş, hansı deputata və nazirə qədər onun sözü daha çox keçir. Deməli, bu cəmiyyət bu xəstəliyin üzərində var.
Zəncirvarıdır.
Bəli, zəncirvarıdır. Baxın, təkcə ayrılıqda götürülmüş bir iki jurnalist ola bilməz axı. Bu, kimdənsə pul qopartmaq üçün o tərəf olmalıdır ki, o tərəf ona nəyə görə pulu verir? Özünün cinayətin örtbası eləmək üçün. Deməli, hər iki jurnalist nə qədər çoxdursa, bu demək ki, bizim cəmiyyətdə cinayətkarların sayı o qədər çoxdur. Amma bunun üzərinə getmək lazımdır və özünü sağlam sayan, özünü mütərəqqi sayan, özünü bu xəstəliklərin və qüsurların fövqündə sayan mətbuat vahidi, istər qəzet olsun, istər televiziya, bu xəstəliklərin, yəni bu qüsurun, bu cinayətkarların üzərinə getməlidir, həm də çəkinmədən getməlidir ki, axı ortalıqda bizim cəmiyyətin rifahı və sağlamlığı kimi müqəddəs bir amal dayanır. O zaman mənim üçün yaxşıdır, mən belə bir tər başımı girləyirəm kimi mövqe, vətəndaş mövqeyi deyil, məni bağışlayın, heç peşəkar jurnalist mövqeyi də deyil. Bir qədər daha prinsipi olmaq lazımdır, bir qədər daha çox vətəndaş olmaq lazımdır.
Qənimət Zahid, Altam əlim, buyurun, necə eləmək olar?
Bilirsiniz, mən 100% bilirsiniz, necə olub günlə birimizi tanımlayırıq, hər şey doğru deyir. Onun üçün gərək, necə deyirlər, ümumi cəhdlərimizi birləşdirək, tək Qənimət müəllim mübarizə aparmaq heç olmaz. Hamımız gərək birləşək ki, bu tendensiyaya qarşı, bu eybəzirliyə qarşı mübarizə aparaq. Mən valla Reke jurnalist deyəndə var idi onda vaxtları, rayon müxbirlə azad olar. Amma belə mən valla bilməmişəm kimə pul verim, kimə utan. Mən metroda 5 köpük qoymurdum mənə üçün versin məsəl üçün. Çünki belə böyümüşük. Yaxşı qanlar alırdım, yaxşı maaşım vardı. Kefim kök idi. Mənim qızım proqram vremədə redaktor işləyirdi. Yoldaşım Moskva Dövlət Universitetinin professoru idi. Mən balaca kiçik ailə idi, 3 nəfərdik. Yaşayırdıq. Mən gördüyüm işdən həzz alırdım.
Yəni, o vaxtlar bütün jurnalistlər belə yaşamırdı, təbii ki.
Ne,
o vaxt da vardı, yəni, hamısı belə yaşamırdı.
Belə yaşamırdılar, amma mən sizə deyim
yəni,
ki...
Yəni, seçki jurnalistlər vardı sizin kimi.
Çoruq çəkmirdi. Hər halda çoruq çəkən yox idi. Evdə təmin olunurdu, hər şey alırdılar. Və siz indiki zamanda mən bir söz demirəm. Zaman değişib, yeni nəsil gəlir, yeni nəsil... Bilmirəm, hansı avazla gəlir. Çünki bunlar keçmişlərinə, nə bilim, qara yaxınlar, xət çəkirlər üstündən. Gələcəklərini də bunlar özləri güya quracaqlar. Elə deyir axı. Gələcəyi qurmaq üçün gərək cəmiyyətlə birlikdə olasan, cəmiyyətin içində olasan, cəmiyyətindən bir yol gedirsən, sən tək başa nə edirsən? Hamısı elə başlayır ki, bu pisdir, bu pis. Bir yaxşı yazan yoxdur. Nəyə, bu ölkədə bir dənə yaxşı şey yoxdur. Onu da yazsa. Yazırsan 90% pisdir. 1% yaxşı ya. Onu da yazmaq lazımdır. Çünki bilirsiniz, mən sizə söz deyim, inanın. Mən qəzetləri mütəmadi baxıram. Çünki bu mənim
peşənizlə bağlıdır.
Peşəmdə mən səhər dururdum. Birinci işə gələndə qəzetlərə baxırdım. Sonra işimlə məşğul olurdum. Mənə Moskvada da Bakı qəzetlərini yazdırardım. Hamısı Azərbaycandan gəlirdi qeydə. Baxırdım, bu mənim işim idi. İndi bilirsiniz, qənimin mənim çox doğru fikir söyləyir ki, reket jurnalistdir, reket müəllimin məmurdur. Bunlar indi xərçən kimi düşüblər bizim canımıza. İndi bundan qutarmaq üçün gərək səylərimizi birləşdirək də. Nəinki jurnalistlər, başqa sahəndə birləşsələr, əgər bunu ilə mübarizəni bilirsiniz, düzgün istiqamətdə aparsalar mən biləm, qalib gəlmək olar mına. Bəyəm, dövlət istəmir ki, reket olmasın, o da istəyir. Onu da kömək eləmək lazım bu sahədə. Və onun məmurlarını ifşa eləmək lazımdır. Ne bileyim burada, burada çok böyle
Bey içimizde en genç jurnalist Ramin Deko. Buyurun.
Altem elem deyir ki, elə ki jurnalist kanan bağlı bir gemi barca aparmalıyıq. Ama necə apara biləcək? Və yaxud da ki, mübarizəni bir gemi apara biləcəkmi? Kimlər bizlə olacaq? Və yaxud da ki, əgər necə olur ki,
vicdanlı adamlar çoxdur Azərbaycanda, oğlum.
Təbii.
Vicdanlı, qeyrətli, namuslu oğullar var Azərbaycanda.
Yox, təbii var. O, mən etiraz edəmirəm. Necə olur ki, 3 il bundan əvvəl Qəlməzadı Şərif həbs edə bilirlər. Amma hökumət minlərlə reçi jurnalisti görüb göz yumur. Deməli, hökumət burada maraqlıdır reçi jurnalistlərdən. Ki, bundan, belə deyək də, 5-10 qeyrətli, savadlı, vicdanlı jurnalisti gözünə salmaq üçün də bu. Ki, bəli, baxın, qıraqdan gələndə görürsün ki, reçi jurnalist pul alır və vicdanlı jurnalist o timsalda həmin o 1000 dənə jurnalistində 2-3 dənə vicdanlı jurnalist yatır və itir batır. Yəni, burada birbaşa hökumət günahkardır və burada birbaşa günah, maraqlı hökumət özüdür. Yəni deyirəm, bir daha deyirəm, bunu bir dəfə demişəm, təkrar edirəm. Həsən bəy Zərdabər sağ olsaydı, valla bu 1875-ci ildə bilsədik ki, Azərbaycan mətbuatı belə inkişaf eləcək, bu Azərbaycan əkinci qəzetini yaratmazdı. Bu gün gələn baxay, Azadlıq qəzeti, yenə Müsavat qəzeti, ümumiyyətlə bu ölkənin aparıcı qəzetlərinə əkinci qəzetin arasında nə fərq var? Həmin problemlər var. Sadəcə bir o qalıb ki, Həsən bəy Zərdabər qəzeti özü götürüb paylaşdı. Bir dənə o qalıb ki, Qəlməzadə artıq qəzeti Azadlıq qəzetini özü paylaşsın. Bir dənə problem budur. Müəyyən qədər xırda bir mətbuat yayın var ki, bunu paylaşırlar. Başqa heç bir problem, bütün problemlər olduğu kimidir. Yalnız bir dənə qəzeti baş redaktorun özü paylaşmamağa qalıb. Bunun təbii ki, günahkarı birbaşa hökumətdir. Yəni, ikinci günahkarı burada axtarmaq lazımdır.
Bu da əslində bir mövqeydir. Bilirsiniz, bütün mövqeyləri dinləmək lazımdır. Məncə bütün mövqeylər ortalıqda olmalıdır. İnsanların belə deyək ki, səsi çıxdıqca onların səsinə daş basmaq çox yaramaz mövqeydir. Bu da bir nəsindir. Məsələn, mən Ramin bəyi tanıyıram bir gənc jurnalistlər şəbəkəsinin nümayəndəsi kimi. Əgər bizdən sonra gələn bir gənc nəsil, bir gənc təbəqə bu cür fikirləşirsə, biz bu cür düşüncəni yaradan neqativləri tapmalıyıq. Aradan qaldırmalıyıq. Altay müəllim çox təcrübəli adamdır. Altay müəllim bir neçə nəsil, bir neçə təbəqə jurnalisti, belə deyək, yola salmış adamdır. Özündən bir neçə nəsil əvvəli görüb və özündən sonrakılar da inşallah görə-görə gəlir. Hələ bir xeyli də görəcək. Bir xeyli də görəcək. Mən təbii Altay müəllimdən bir qədər sonrakı nəslin nümayəndəsiyəm. Mən də özümdən əvvəlki, məsələn, Altay müəllim kimi ondan bəlkə bir nəsildə qabaqçı adamları görüb, onlardan öyrənərək gəlib indi bu yaşa çatmışam və özümdən sonrakılarda təbii ki izləyirəm, müntəzəm olaraq izləyirəm. Bu mövqeyləri hökmən nəzərə almaq lazımdır. Söhbət əgər bizim birbaşa peşə fəaliyyətimizdən gedirsə, peşə maraqlarımızdan gedirsə, onu nəzərə almalıyıq ki, bizim peşə fəaliyyətimiz, peşə maraqlarımız bizim şəxsi eqoizmimizlə bağlı deyil. Bu, millətin mənafeyinin göstəricisi olan, millətin maraqlarının göstəricisi olan bir fəaliyyət sahəsidir. Bu fəaliyyət sahəsində təsadüfi adamlar düşəndə, bu fəaliyyət sahəsini zibilləyən adamlar gəlib çıxanda, bu o deməkdir ki, bizim millətin maraqları tapdalanır. Ona görə də biz bütün təbəqələrdən olan, həm də sözün həqiqi mənasında mütərəqqi təbəqələrdən olan səsləri, tənqidi fikirləri öyrənərək, analiz eləyərək onlardakı obyektiv əsasları götürməliyik və işığı salmalıyıq, mikroskopu salmalıyıq həmin negativlərin üstünə.
Siz bəyələrim cavanı olansan, dedin ki, bazen bizim dövrümüzdə feleton yazırdılar. Satirik məqalə yazırdılar.
Bəli.
İndi heç bilmirlər, feleton nödür, satir nödür. Bilmirlər.
Yəni, canları qarışıb biləcək.
Bunları itib. Bizdə feleton yazanda, feleton çıxanda qəzətdə, Komünist qəzətində. Tozanaq qopurdu. O adamın, mə bilim,
nəsini kəsirdi.
Valla.
Bəs indi sizdə necədir?
İndi, daha da istəyirəm.
Tozanaq qopurmu hər hansı bir yazınıza?
Qulağından vurur. Ona görə, siz deyirsiniz, bax bu janrlar, jurnalistik janrları inkişaf etməlidir. Bu janrlardan istifadə etməliyik. Bu böyük janrdır, bir de kişi yazandır. Mən bilirəm, satirik onun şeyləri var, satirik yazılarım var. Satira nədir? Ve satiranı bilen var. Göt 10 tane jurnalist koyan bana satiran diyebilsem ben.
Çetin. Ha? Çetin.
Felton bilir nedir?
Çok.
Priestçe bilir nedir? Priestçe bilirsin değil mi?
Tabii. Çok az. Çok az.
Bunları bilmirler ahi. Bunları bilmeyenden sonra jurnalist kanın canlıları var.
O enene kırılıp da alfemeldim.
Jurnalistlerin canlılarını bilmek lazımdır. Bu jurnalist üzerinde kurulur. Jurnalistlerin bir tane tarifi var. İnsanları doğru, düzgün, veresiz haberdar eden jurnalist diller. Tarih gitti. Bunun başka şeyi yok. Ama burada canlılar var. Hiç kim bilmir. Yazırlar, köşe yazanlar. Özdeki birisiz bizim ben hem meşe çok afsus böyle çok aziyet çekirim. Her defa anara saçırlar, Rüstem Bey olsa saçırlar, Rüstem Sera Çingil saçırlar. Ay bunlar bizim simbolumuzdur. Bunlar 60-70. Yıllarda Azerbaycan medeniyeti, Azerbaycan yazarını kaldırırlar dünyaya. Sen Rüstem İbrahim Boyun'da ne istiyorsan o Oscar filmi şey, Oscar alır. Ne bileyim Lütfü Zade dünyanın böyle alemidir. Tahir Salahov ne bileyim ulduzdu. Bunlar bizim fehrimizdir. Biz bunları kıfte elemeliyiz. Kıfte elemeliyiz. Çünkü bunlar Azerbaycan'da geçişimler. Sovyet dövrü diyorsunuz. İnanın ki cavan oğlansan 50-70. Yıllarda Azerbaycan'da yetişen ziyalılar dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Sayın da Kara Karayev, Tahir Salahov, ne bileyim Şefaat Mehdiyev, Mehmet Aliyev, ne, kimleri sayayım? Bunlar dünya şöhreti insanlar. Tanıyorlar beni. Bir dövür geldi, gitti de bir dövür geldi. Bu insanlar yetişti.
Sonra da yetişmedi.
Ha?
Sonra doğrudan, da yetişmedi.
Mehmet Meryem, inanın. Hindi fikirleşende ben bunların çok temaslı olmuşam. Allah rahmet eylesin Karakar'ın son ay ölümünün son ayın bir yerde olmuş o Apire Tiyatrı'nda yeni eser gördü. Bunda olan kabiliyet, bunda olan danışı. Bilirsiniz ben cavandım bunun yaşında. Bakırdım bunlara. Bunlardan çok şey öğrenen özlerine parmağı, danışı. Doğru diye o vakitler bunlar hamısı birbirine küsünüydü. O İncesenet aleminde bu olan şeydi. Birisi Fikret'le bu Heydar Ali Blan'la.
Onlarda da senet pahalılığı vardı.
Senet pahalılığı vardı ama bunlar dahidiler. Dahidiler.
Yani. Pahalı dahiler.
Kara Karayev benim hiç bilmirler Kara Karayev kimdir. Kara Karayev ne bileyim.
Altay Mellim. Bu Ramin belki deyir mesela mübarizə aparmak lazımdır. Aslında bu benim bir kadar niçbin ehvalini yaradır. Niye ben niçbin olurum onda? Adam 20 yaşlarının içindedir. Eğer 20 yaşlarında olan insan sizin 60'dan yukarıdır yəqin ki 70'den de yukarıdır maşallah sabah görüşürsünüz. Siz gəlin mübarizə aparaq deyəndə mən bəlkə qızıqlanaram. Siz deməlisiniz ki gəlin bir tədbir görək, gəlin məşvərət edək. Amma Ramin də gəlin bir tədbir görək, məşvərət edəsiniz desə onu intifat edəyərəm. 20'nin içində olan adam gəlin mübarizə aparaq döyüşək deməlidir.
Bax
bu çox gözəl şeydir. Bu yaşlarında olan adamların içində birləri var.
Bir tərəfdən gözəl, ikinci tərəfdən bilirsiniz. Necə deyirlər? Mübariz ruhda bunlar her şeyi mübarizə ilə aparmaq olmaz. Her şeyi dava ilə, her şeyi inqilab ilə eləmək olmaz. Biz gəlin özümüz, biz bu cəmiyyət bizimdir. Mən Azərbaycanlıyam. Başqa heç bir şey. Mənim köküm, atam, nənəm, babam Azərbaycanlıyam. Təmiz Azərbaycanlıyam. Mən yalnız Azərbaycan haqqında fikirləşirəm. Çünki bu mənim torpağımdır. Bu mənim vətənim. Yani, mən Moskvada yaşadım, keyfim, evim, eşiyim. Yoldaşım Moskvada, proses qoydu, gəldi, başa üçün vətənə gəldi. Məni sink qurovda götürmək üçün öz ayağımla gəlmişəm Bakıya. Çünki vətənimdir, torpağımdır. Mənim burada atam, anam bastırılıb. Ona görə bu vətəni sevmək, əlbəttə vətənə bağlıq olmaq, mən hamını inanıram ki, bu Azərbaycanı sevirik. Hamımız qəlbdən sevirik. Hamımız canımızı vermək hazırıq bu torpaq üçün.
Amma gəlin razılaşaq. Siz 70'dən sonra gəlin məsləhətləşək deməlisiniz. Mən 40'dan sonra belə deyək də gəlin bunların üzərinə gedək deməliyəm. Ramin də 20'dən sonra deməli gəlin mübariz aparaq. Görürsünüz nə dərəcə qəşəng bir tamdır. Gözəl bir sistemdir.
Niyə mən? Mən bunu hamısı görə gəlmişəm də. Mənim başım deyib baxıblara. Mən siz təsəvvür edin. Mən Stalini görmüşəm. Xruşovu görmüşəm. Brejnevi görmüşəm.
Mən İlham Əliyevi görmüşəm. Mən İlham Əliyevi görmüşəm.
İlham Əliyev başı blanına toya gitmeli.
Stalin kimi değil elbette.
Stalin. Süt tezevirlenmirse Stalin.
Stalin daha büyük dehşet.
Stalin. Ne bileyim. Ben mesela Stalin ölende birinci kursdaydım. Birinci kursun ikincisi meselindeydim. Stalin ölende ağlayırdım gözümde yaş ya ki biz ne olacağız, bizim millet ne olacak. Ama biz derine bilmirdik Stalin neler eləyib. Stalin milletinizi kırır.
Ama sonra bildiniz.
Necə bilməmək olar? Yani etrafta görürdünüz ki gedirlər bir-bir.
Yok elə de orada. Biz, bizim təbliğat eləydi ki, təbliğat maşarı işdirdi ki, bizə səhərdən akşamacan komünizm, mən nə bilim, Marksizm Leninizin əsasları, nə bilim nə, bizi doldururdular beynimizi. Bizim predmetlerimiz kalırdı bir arada, əsas oxuduğumuz. Bunları bizə səhərdə axşamız aşılayırdılar. Çətin şeydir. Bu təbliğat çətindir. Və bütün ölkə bu təbliğatını yaşayırdı Stalin dövründə. Amma sonra gördüyü yox, Stalin getdi, bir biraz abava değişdi. Amma yenə də başka abava geldi Azerbaycan'a, yani Rusya'dan geldi. Çok şeyler görmüşü. Bu inkılaplar, bu çevrişler, bu ne diyeyim, partiya dahili mübahiseler, mübarizeler artık benim kim adamı biz hövselerden çıkardırdı. Şimdi ben söylediğimde ben 91. yılı görmüş ha, Bakı'da. Ne gündeydi Azerbaycan? Bakı ne gündeydi? Elinde haftama oturup çayxanada, burada şey, kumbara. Söhbet, ki, çay içirəm bunu deyelim, haftama atkum. Ben bunları görmüşəm. Şimdi sabit deydi, yine de çıxın bulvara. Ben bulvarın yanında oram. Saat içirsen, gecəsin için. O başa, bu başa. Bu böyük şeydir.
Altan müəllim, özür istəyirəm.
Buyurun.
Brejnevin zamanında, Stalinin zamanında ve indi. Evet. Bulvardakı əhval-ruhiyyədə fərq çoxdur.
Çoxdur.
Yəni o zaman necə
var, xoşbəxt idilər. Bir siz mən sizə söz deyim. İnanın, Qərmət bəy, siz
cavab... Mən Brejnevin zamanında bulvarda olmuşam. İndiki ovqat ona oxşuyur. Yəni insanlar sevinir, şərlənir.
Mən sizə deyim də, mən sizə deyim.
Stalin'de olmasa
da. Mənə inanın, mən burası deyirəm. 50-ci, 60-cı illər Bakı dünyanın ən mütərəqqi şəhərlərindən biriydi. En inkişaf etmiş şehirlerinden biriydi. En beynəlmiləl şehriydi.
Sonra belin kırdılar.
Yok, belin kırdılar da elbette kırdılar. Bakıda sen çıkırdın küçüğe, bilmirdin bu kimdir? Milleti kimdir? Hamı birbirine gülürdü. Hamı birbirine salam verirdi.
Hoşbəxtliydi.
Sürt təsəvvür edin. Mən kommunalkada yaşamışam. Cumhur konuşum, Azerbaycanlı savadsız ana mən, Ermeni konuşum, Rus konuşum. Vallahi bir aile kim
yaşamışım.
Hamısı böyleydi. Muharebe vakti. Bakı çok balazıydı. Hamı birbiriyle çöreği tapırdı, birbiriyle bölüştürürdü. İnanın. Şimdi senin çöreğin var, çok çöreğin var. O yazlığı sen uzatmazsan bir parça vermeye. Ama o dövürde biz bunu geçmişiz. İnsanlar birbirine o kadar mehabbetten, o kadar sevgiyle. Muharebeden kağız gelir, ölüm kağızı. Yas açılırdı, bütün mahalle yas edilirdi.
Bize mesajlar gelip, ben görürüm mesajları okumağın vaxtıdır. Demek bizim sualımız belirdi ki, Azerbaycan mətbuatı 135. yaşını necə qarşılayır, nəyə sevinək, nəyə kədərlənək. Şah İsmail yazır, Peterburg'dan yazırlar bizə ki, Azerbaycan mətbuatı 135 yaşını 21-ci əsrdə Azadlıq Radiosunun FM dalğasından qadağa ilə qarşılayır. Dünyanın bir çox nüfuzlu təşkilatlarının tənqidlərinə fikir vermədən jurnalist və blogerləri şərləyib həbs etməklə qarşılayır. Ən pis isə Azərbaycanın teleradio məkanında alternativsiz fikirlə qarşılayır. Bax, bu Şah İsmail deyilən dinləyicimizin fikridir.
Şah İsmail həmişə doğru.
Bizim daimi dinləyicimizdir. Həmişə yazır bizə. Sağ olsun.
Tükənir Ərəbin kuhu məskəni, Bağdad içirəniz ikim türkümən qopur.
Fuat bizə yazır Abu Dhabi'dən. Mən azadlıq arzulayıram, deyir bütün jurnalistlərə. Və Fuat Sadıqov Bakıdan bizə yazır ki, Altay müəllimə salamlar. İndiki jurnalistlərin hansı keyfiyyətlərinə qibt eləyirsiniz sizdən soruşur. Sonra Raminə sual var, onu oxuyacağım.
Qibt eləyirəm doğru düzgün yazana, vicdanlı yazana, təhqirdən, söyüşdən uzaq olanlara nifrət edirəm. Əlbəttə, bilirsiniz, səhər ya qəzeti açırsan, ya radionun, televiziyonu açırsan, orada diyorsan jurnalistin fikri, dediyi söz öz çəkisinə görə sənə yaxındırsa, əlbəttə sevinirsən. Əgər görürsən ki, yəni mıxı nala mıxı vurur mənim, onda yəni mən istərdim ki, jurnalistlər valla, bilirsiniz, biz tamamilə başqa milləti bu jurnalistlər. Jurnalist olanlar azad özləri daxildən azad olmalıdır. Öz vicdanları ilə azad olmalıdır. Ya mən azadam, ya azad deyirəm. Özün azad eləməlisin. Kimsən azad eləyəcək? Sənə gələn hökumət azad eləməyəcək ki. Özün öz azadlığı yazdığın yazıya özün cavabdeh olmalısan. Bilməlisən nə yazsın. Bir qəlimə mən dedi ki, sən geri əvvəldən düşünəsən. Mən bir şeyləndə düşünürəm, neynirəm. Düşüncəsiz nə ola bilər? Düşünməlisən ki, nə yazırsan, nəyə görə yazırsan və bunun axırı nə olacaq? Budur. Mən valla inanın, Moskvada olanda yazı göndərdim bura. Yalvarırım ki, sağlanla, baxın, bəkən birdən bir dənə şeyi səhv eləmişəm. Çıxardın onu oradan. Üzüz, olur da tək adamsan, burada bir adam.
Bəli, bəli.
Yalvarırdım onlara. İndi nə istəyirsən ağzından sürt elə, efirdə deyir. Belə şey olar. Bu, hara gedib çıxacaq bu ilə? Nə olacaq bizim axırımız? Televizdə, bilirsiniz ki, yəni, mən indi qayıdıram, çünki belə daha çox televizdən, radiyona mən daha çox bağlayam. Radioda, televizdə peşəkarlıq, hələ bir günən ki, heç bunlar, heç bir məktəb keçməyiblər, heç şey keçməyiblər, haradan gəlb çıxırlar bura. Məndən soruşam da, o yaxşı uşaqdır, haradan götürüm, dirəm küçədən, dün necə yəni küçədən, dirəm haradan. Məktəbi yoxsa diyor, gəlib bura, baxıb əlimizin altında işləyib, indi olub. Rejissorluq yoxdur. Bilirsiniz, veriliş aparırlar. Siz bilmən, baxırsınız, bax, mən daha yaxşı başlıyorum. Rejissorluq sözü yoxdur. Hələ kameram belə fırladır, o tərəf fırladır, yoxdur. Bilirsiniz, səs rejissoru, o dirənləri bir konserdə baxıram. Tutub mikrofonu, musiqi, onun səsini batırıb. Səs ki... Bütün bunlar hamısı faktdır, bilirsiniz, olan şeylərdir.
O toy təcrübəsidir, toydan gələn təcrübə.
Bilirsiniz, toy qatışı bir toy, radyo televizyə bilmirsən toy nədir. Mən belə toy görməmişəm, biz də toy öyrənmişik, biz də öyrənmişik. Onda heç bir restoran da yox idi, öyrənir də bir pişirirdim, bir açlantıdan cəmal oturub toy öyrəyirdim.
Yeri gəlmişkən, Altay müəllimə bir sual da var, qoy onu verim. Altay bəy yazılır, İctimai TV-nin verilişləri və xəbərləri digər TV-lərə baxanda müəyyən qədər maraqlı və baxımlıdır. Amma heç olmasa xəbərlərdə ən azından həftədə bir dəfə, ən azından iki dəqiqəlik müxalifətdən də bir xəbər verin yazır. Demokrat deyilən leycimizdir, cəhənnəmdən yazır güya. Millilik adət-ənənələr, bunlar əladdır, verilişlərdə kifayət qədərdir. Biraz yenilikçi, modernist verilişlərdə hazırlayın sizdən.
Bu şuranın içində bir dənə mənəm profesional televizor jurnalisti və mən çox minnətdaram İsmail müəllimə. Özü televizdə böyüyüb, inanın hər bir sözümə qulaq asır. Mən gəlirəm, otururam ona, mən olardı ki, indi şura deyirəm, geyim qəlimətin yanına, obrusun yanına deyilmiyor. Direktor, dur başlayır. Gəlirəm İsmail, bu belə bir. İnanın bütün sözlərimi mənim rəyət edir.
Onda siz elə bu demokrat deyilən dinləyicimizin sözünü də deyin ona, çatdırın ki, heç olmasa xəbərlərdə ən azından həftədə bir dəfə, iki dəqiqəlik müxalifətdən də bir xəbər versin.
Eləmək olar. Bilirsiniz, bu bizim xəbərlər, doğrudan da mən indi şey eləmirəm, İctimai TV xəbərləri daha yığcamdır. Çünki xəbərlərdə vyorska, düzüm olmalıdır. Çünki televiziya, radioda xəbərlər elə olmalıdır ki, birinci cümlədən tutmalısan cəmaati.
Evet.
O ya sən tutdun, qulaq asacaq. Görürsən, qoxunada, mətbaqda iş gördü. Ha, deyən görürüm, radio nə deyir? Çünki tutur o. O tutmalısan. O vyorska böyük şeydir. Onu bilmirlər. Bu saat onu heç kim bilmir. Mən bu tərbiyə almışam. Düzüm. O xəbərlərin düzümü elə olmalıdır ki, ardıcıllıqla bir-birini əvvəz etməni gedməlidir, insanı maraqlandırmalıdır. Bu bir. İkincisi, xəbərlər yığcam olmalıdır. Uzun-uzadı olmaz, bu xəbərdir. 5 cümləli, 6 cümləli xəbərdə bütün fikri izah eləməz. O da bacarıqdır, o da ustalıqdır. O, belə deyir, onu hər adam yaza bilmir. Mən xəbərçiyəm, şəxsən mən xəbərçiyəm. Xəbər yazanam. Xəbər yazmaq böyük profesionallıqdır. İndi mən özüm tərəfindən bu 77 yaşıma indirirəm özümdən. Amma bu belə doğrudan da...
Altay müəllim, elə sizin də özünüzü tərifləmə vaxtınız.
Yox.
Raminə də sizə sual
var. Bəli, bəli. Qəlimət bəy, sizə də Raminə də sual var. Raminə sualım var, deyir. Diko ləqəbdir, yoxsa indi Azərbaycanda belə soyadlar da vardır, sizə sordular. Ləqəbdir nədir? Deyin, doğrudan maraqlıdır. Biz saytımızda dönəndən qoymuşuz.
Ləqəbdir, cavabın Zeynəl Məmməli daha yaxşı bilir.
Yəni, deyin, bir daha açın. Nəyə görə Diko?
Zeynal müəllim ona məsləhət görüb nə vaxtsa belə
bir
məsləhət görməyib. bir futbolcu gereği olsun.
Demolar o da olur. Ancak tam mənalara çok deyin Zeynep Ömer'de.
Belki onu okşamışsınız ona göre.
O da olur. Ben Zeynep Ömer'de deyim. Ne az görə deyibsə Zeynep Ömer daha yaxşı.
Onu okşanıb görünür. Ve Qənimət Bey yazır. Fuad Sadıqlı Bakıdan yazır ki, həmişə azadlıqda Qənimət Bey. Sizden soruşmak istərdim. Həsən Bey Zərdabidən neyi veya neleri əxs etmişsiniz? İkinci demokratdan gəlir sizə sual. Qənimət sahədə sualım. Qənimət Bey, onsuz da uyanıb xalq səmimi müxalif və səmimi iqtidar adamı çox az saydadır. Sizcə qərbə getmək daha məsləhətli deyilmi soruşur sizdən? Sizin yerinizə mən artıq dayana bilmirəm deyir demokrat cəhənnəmə.
Hara getmək?
Hara, qərbə. O qərbi məsləhət görür.
Gəl belə, mən Həsən bəy Zərdabini və yaxud bu qəbildən olan bütün tarixi şəxsiyyətlərimizi tərəqqinin, inkişafın simvolu sayıram və çalışmışam ömrü boyu ki, şuurlu yəni fəaliyyətim boyu ki, daha mütərəqqi olana can atım və həmin şəxsiyyətlərdən daha mütərəqqi olana can atmaq elmini öyrənmişəm. Amma qərbə getmək, mən həmişə tez-tez Bakıdan Şamaxı gedirəm. Şamaxı Bakıdan qərbdədir. Orada evimiz orada oldu, ona görə həmişə can atıram. Daha çox qərbə, yəni yaşamaq üçün yox, gedəmərəm. Gedə bilmərəm məsələ deyil. Burada qalmaq lazımdır. Burada o qədər iş var ki, məsələn, İctimai TV-də problemlər var, Azadlıq gəzində, Yeni Müsavat gəzində, ölkə mətbuatında. Nə bilim, ölkə korrupsiyanın içindədir. Ya ondan gərək faydalanasan, ya ona qarşı mübarizə aparasan. İki yol var.
İki yol.
İki yol var, başqa yolu yoxdur. Belə-belə işlər var. Ay, yeri gəlmişəm, mən Altay müəllimə bir xahiş edeyim, onu İsmail müəllimə desin. Mən bu yaxınlarda getmişdim Şamaxıya. Doğrudan beynimə bir şey gəldi. Orada bir dəmirçi kəndi var.
Nə?
Dəmirçi. Dəmirçi çox çox möhtəşəm kənddir. O kənddə məsələn mən fikirləşirəm ki, bir məsələn ağırlıq qaldırma kursu açsalar, o kənddən bir neçələrin dünya çempionu çıxar qısa müddət içində.
Yəni kadrlar var
belə. Bəli, yaxşı cavan uşaqlar var, çox saytlı uşaqlar, amma İctimai TV-də işim bununla bağlı deyil. İctimai TV-də işim nə ilə bağlıdır? O kəndin üstündə 250 hektar ərazini hasarlayıb meşəni, orada villa tikmək Kemaləddin Heydərovun nəyinə lazımdır? Bax, TV çəksin də göstərsin, ondan da soruşsun ki, bizim əlimiz çatmır Kemaləddin müəllimə. Bax, o sənin nəyə lazımdır? Sonra Qəbələdə o boyda ərazini tutmuşsan, o nəyə lazımdır? Bu sel basanda bilindi ki, orada onun hələ
yəni siz hardan bilirsiniz ki, onu adını çəkdiyiniz şəxsiyyət
tutub? Orada işləyən personal bilir də bu kimin. Mən oralıyam deyə məlumatım olur. TV məsələn belə problemləri işıqlandıra bilər Altay müəllim. Çünki doğrudan
işıqlandırır mı Altay müəllim?
Sizin həyatınızın və yaşınızın çox müdür uşağıdır. Məsələn, o Çingiz Əloğlunun qabaq bir sözü vardı, şahid Çingiz. Deyir ki, ərzi yığ gözlə, ay gözü doymaz, əlləri dünyaya açıq göstərib, belə uzun şeirdə onun yanında qalıb. Bu ölkəni tənyasını özəlləşdirmək bunun nəyinə lazımdır? Bu insan fenomen olaraq maraqlıdır. Televiziya üçün də çox maraqlı personaj olar, fenomen olar ki, bu adamın dünya, Azərbaycan hər yerində əraziləri və villaları var. Neyini sənə bulam?
İsmail Mürsü yaxşı eşidir.
O dünyaya maparasan,
yoxsa... Mən bu məsələni qaldıraram.
Hə, mən xahiş edirəm.
Yox, mütləq. Çünki bilirsiniz, belə şeylər ictimaiyyətin maraqlandırmalıdır. Bu, ictimaiyyətin həmişə nəzərində olmalıdır. Amma bir də şey var, Qənimət müəllim. Dünya görmüş adam. Bunlar hələ bilirlər ki, bütün dünya bunlara qalacaq. Dünya nə sənin, nə mənim. Dünya heç kimindir. Heydər Əliyev bunu dəfələrlə
Məmməd Araz demişdi.
Yox, Heydər Əliyev demişdi onu, sonra Məmməd Araz'a şeir yazdı o istiqam. Mən bilirəm.
Dünya heç kimindir. Dünya bunların heç kimindir. Bu hələ bilər, şafar, heç sədə şafar mıydıysa. Bu zamana belədir. Bilirsiniz, indi bu belə görməmişdi dillər, az gözlü dillər. Bunlar hamısı, nə bilim, valla.
Yaxşı hərəkət deyil də. Bax, bu görməmişdi, məsələn, az gözlü, öz-özlüyündə bir nəfərin problemi sayıla bilər. Amma amma onun axı bir yayılır cəmaata, o mərəz olaraq yayılır və bu xüsusilə iri çinli, iri boynuzlu dövlət adamı görməmişliyi və az gözlüyü üzərində keyfiyyətlər göstərəndə bu ictimai yoluxucu keyfiyyətlər daşıyır. Cəmiyyət pis tərbiyə alır, pis nümunə alır. Mən ona görə deyirəm ki, bir də şey yaxşı deyil. Mənim işim yoxdur, gesin, valla Xəzər dənizində yarsın, tutsun. Amma çünki heç bir iddiam da yoxdur. Heç bir iddiam da yoxdur. Amma bütün bir nəslin mənəviyyatını görür belə şeylər, bu tamah. Olmaz belə şeylər. Siz valla müdrik adamsınız, dünya görmüş adamsınız, deyin orada da belə şeylər nəzərə alsınlar. Olmaz belə şey, ayıbdır. İndi sizin sözünüzü eşidərlər, mənə gəlir.
Çox sağ olun. Mən mütləq bu məsələni çalışaram qabardaq. Yəqin ki, bir şey...
Təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Verilişimiz artıq sona çatmaq üzrədir. Bir Bakı xəbərləri də olacaq verilişimizdə ona görə. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Bir daha təbrik edirəm hamınızı.
Çox sağ olun.
Gəldiniz və bu bir saat bizim oldunuz.